Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ikalawang bahagi ng ating programa, mga paggunita ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, at makakasama natin ng live sa programa sina TJ Correa na nasa Melbourne at si Daniel Delena sa Canberra para ihatid sa atin ang mga ginagawang selebrasyon ngayong araw dito sa Australia. Isang magandang umaga ng Linggo sa inyong lahat at 12 Hunyo taong 2022, at ngayon ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, at syempre ipinagdiriwang natin yan dito sa Australia at saan mang bahagi ng mundo, lalong-lalo na para sa Pilipinas. At speaking of kalayaan ng Pilipinas, ngayong umaga, malaya ka ba dyan, Daniel?
Magandang umaga sa iyo, Annalyn. Maligayang araw ng kalayaan mula dito sa Embahada ng Pilipinas sa Canberra.
Ayan, syempre napakarami at napaka-busy ng buong community ngayong umagang ito, Daniel. Kahit na Linggo, trabaho tayo, sabi nga.
Oo, tama ka dyan, Annalyn. Pero kahit nagtatrabaho tayo, masayang-masaya ako na nakita na maraming mga Filipino ang dumating dito nga sa flag raising ceremony dito sa Canberra. Ang tema ng Philippine Independence Day o 124th Philippine Independence Day celebration dito sa Embassy ng Pilipinas sa Canberra ay ang pagsuong sa hamon ng panibagong bukas. So nagkaroon na, Annalyn, ng flag raising ceremony sa ganap na alas 8:30 ng umaga dito, na sinunda naman kaagad ng salo-salo at maikling programa kung saan nagbigay ng talumpati ang ating ambassador, Philippine Ambassador to Australia na si Ambassador Maria Helen de la Vega, pati na rin ang mga secretaries natin sa Pilipinas doon na nagpaabot ng kanilang mensahe dito sa embahada, sa programa. Ilan sa mga nagbigay ng kanilang mensahe ay ang Foreign Secretary ng Pilipinas na si Secretary Teodoro Locsin, kung saan sinabi niya na importante ang mga OFWs o ang mga migrant workers sa ekonomiya ng Pilipinas. At sinasabi niya nga na ang mga OFWs, Annalyn, ang source of pride and admiration. At sinabi niya na hindi iiwanan ang mga Filipino na piniling magtrabaho at makipagsapalaran sa ibang bansa. Nagbigay din ng mensahe si Secretary Silvelio Bello III o ang Secretary ng Employment sa Pilipinas, pati na rin ang Secretary of National Defense na si Secretary Delphine Lorenzana. Ang isa sa mga highlight ng programa, Annalyn, ay ang mensahe o video message na ibinigay ni Presidente Duterte, at sinabi niya dito na patuloy na magtatrabaho ang mga Pilipino na naninirahan sa ating bansa sa Pilipinas, pati na rin dito sa Australia at sa iba pang parte ng mundo, para magkaroon ng isang mas harmonious at progressive na Pilipinas. At pagkatapos ng kanyang talumpati, Annalyn, ay may plinay na video kung saan ipinakita ang legasiya ng Duterte administration, kung saan pinakita yung mga highlights, no? So, para tong highlights reel ng kanyang mga achievements sa kanyang administrasyon. At ilan dito ay yung pag-sign ng Freedom of Information Program, ang Infrastructure Development o yung Build Program, at ilan sa mga socio-economic at healthcare policies katulad ng Universal Healthcare Law, kung saan gumawa ng iba't iba o nagtayo ng iba't ibang malasakit centers sa Pilipinas, at pati na rin yung free tuition law, no, for tertiary education, at ang ekta-ektarya or 60,000 na hektarya ng lupa na naipamigay o naipamahagi sa ilalim ng kanyang administrasyon.
Ayan, napakaraming mga kaganapan sa 6 na taon na panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte, ano, Daniel. Pero sabi nga, ngayong araw din ang huling pagkakataon para kanyang pangunahan ang selebrasyon ng pagunita ng kalayaan ng Pilipinas.
Oo, magandang-maganda naman. Ang sabi ko nga, maganda ang naging programa dito. At kumpara nung nakaraang taon, mas maraming mga Filipino ang umattend. At ang iba't ibang sektor o community leaders dito sa ACT ay may mga representative na dumalo dito. So meron tayong mga representative mula sa FCCACT or yung Filipino Community of ACT, Filipino Australians, andito rin yung mga Sagawad Kalinga, yung mga religious groups ng mga Filipinos dito, at pati na rin yung mga cadets, mga young cadets, at pati yung mga nag-work for the national defense na pumuprotekta sa border o maritime protection nga ng Pilipinas. Magandang maganda, Annalyn, ang mood at ang vibe dito sa embassy, at lahat natutuwa. At Annalyn, sa isa pang highlight no ng ating selebrasyon dito sa embahada sa Pilipinas ay yung pagkain. Kasi
yun, doon tayo dapat.
Oo, yung mga pagkain na hinanda no, iba't ibang putahing Pilipino ang hinanda. Actually may mga ibang pagkain doon na medyo matagal ko nang hindi na natikman, at ngayon na dumalo ko dito, natikman ko katulad ng taho. Annalyn, meron tayong taho dito. May mga bibingka na usually sa Pilipinas tuwing Pasko mo lang makakain, at marami pa, may turon na korteng tatsulok, at may calamansi juice at kapeng barako.
Wow, nakakagutom. At syempre para sa mga nakikinig sa atin, Daniel, at syempre para din sa mga dumalo dyan sa bahagi ng Canberra sa Philippine Embassy, ano, kakaibang kakaiba ito bukod sa mga pagkain, syempre dahil mas malaya tayong nakakakilos, mas pwede tayong mag-celebrate, kumbaga.
Oo, tama ka dyan, Maridel. At
Annalyn.
Annalyn. At yun nga, yung mga kadete na inimbitahan dito sa embahada, meron pa rin COVID-19 protocols na pinapatupad dito, pero hindi na kailangan mag-mask. So talagang lahat nakikita mo na nagsalo-salo, nag-uusap. At I think after 2 years no, na we were in COVID, Annalyn, ito yung isa sa mga events dito sa Canberra na talagang masasabi kong matagumpay. So Annalyn, ang nag-organisa o ang brainchild ng programang ito ay si Consul General Ian Caringal, kasama rin yung mga staff ng Philippine Embassy, at ang nag-MC ay si Lorin Bastan.
Ayan, at syempre sa mga nakausap mo, mga kababayan natin dyan na dumalo, at sa mga community leaders, Daniel, bakit nga ba patuloy na mahalaga para sa atin kahit na nasa labas na tayo ng Pilipinas na ipagdiwang pa rin gunitain ang kalayaan ng Pilipinas?
Oo, so doon sa mga Pilipino na nakapanayam natin dito, importante pa rin, no? Nakilalanin natin ang ating pagka-Filipino. So yung tingin ko kalahati ng mga dumalo dito ay mga already Australian citizens, pero sinabi nila na kailangan pa rin gunitain ang Araw ng Kalayaan dahil ito ay selebrasyon at pagpupugay sa ating pagka-Pilipino. Kahit pa naninirahan tayo dito sa ating bansa, kailangan pa rin nating, sabi nga ni Gat Jose Rizal, no, ang hindi marunong lumingon sa kanyang
pinanggalingan.
Pinanggalingan ay mas malansa pa sa isda. So maraming mga Pilipino dito ang talagang masayang-masaya na nagkaroon ng programa nga dito sa Embahada ng Pilipinas.
Daniel, so bukod sa naganap na flag raising at ngayon natapos na rin ang programa sa mga oras na to at kainan na, ano pa ang iba pang mga selebrasyon dyan sa bahagi ng Canberra o sa buong ACT? Meron pa bang mga ibang kaganapan?
Oo, merong mga events na mangyayari, no? Hindi ngayong araw pero ngayong buwan. So merong gaganapin na programa o dinner gala ang FCCACT sa 25 ng Hunyo. Yan naman ay pamumunuan ni Ginang Reyes, at gagawin yan sa East Lake Gungalin Club. At nakausap ko siya kanina, at ang sabi niya nga sa akin ay meron ng 190 na nag-RSVP dito sa event na ito. At may mga iran pang maliit-liit na mga programa na mangyari. Pero ito nga dinner gala ng FCACT ang susunod na event na magaganap pagkatapos nga ng flag raising ceremony dito sa embassy.
Napakarami na at super excited ang mga tao na dumalo sa mga kaganapan, lalong-lalo na nitong buwan nga ng Hunyo, no, para sa Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. At meron pang ibang mga mensahe dyan, Daniel?
Nakausap natin si Ambassador De La Vega, no? At sabi niya masayang-masaya siya na muling nakapagpulong ang mga Pilipino dito sa ACT. At isa kanyang talumpati, sinabi niya na siya ay proud sa mga Pilipino, lalo na sa mga frontliners na mga Pilipino na nagtatrabaho dito sa healthcare sector dahil nga sa pandemic. At kanya rin sinabi at binanggit yung mga nagtataasang presyo ng bilihin sa Pilipinas, at ang gobyerno at ang gobyerno Duterte at ang darating na gobyerno ni Marcos ay magtutulungan para nga bigyan ng mas magandang buhay ang mga Pilipino.
Ayan, magandang mga, sabi nga, hangarin at mga layunin ang aabangan natin at sana yan ay matupad ng bagong administrasyon na uupo mula sa buwan naman ng Hunyo. At meron ka pang ibang mga nais na detalye na ibahagi sa ating mga nakikinig, Daniel?
Oo, isa doon sa mga legacy na pinakita doon sa video message ni Presidente Duterte ay yung signing of Freedom of Information Law sa Pilipinas. At nakapanayam natin si Undersecretary Christian Ablan kasama ang kanyang delegation o mga FOI subject matter experts mula sa Pilipinas na kamakailan lang ay bumisita dito sa Australia at nakipagpulong sila sa iba't ibang ahensya katulad ng Department of Foreign Affairs and Trade, ng Office of the National Data Commission dito Australia para alamin kung ano ba ang mga magagandang ginagawa ng Australia sa usapin ng FOI implementation. So na-interview natin si Yusek Christian Ablan at magkakaroon tayo ng artikulo at interview ay ipapakinggan natin yan. Oo, ipapakinig natin yan sa ating mga tigasubaybay sa mga darating na araw.
Abangan natin yan at syempre magandang balita rin at magandang malaman din ng mga kababayan natin dito yan sa Australia. Kahit na sabi nga sa Pilipinas yan, mahalaga pa rin dahil merong ugnayan pagdating sa freedom of information, hindi ba?
Oo, at recently lang no ay sinelebrate ang 76 Philippine and Australia Friendship Day. So talagang importante yung mga programa na ito, bilateral programs, para ang mga taga-Philippine government ay matuto ng mga bagay na ating may implement at makakapag-inform sa mga policies na ipapatupad sa Pilipinas. At likewise, I think 2 months ago, may mga Australian students na pinadala sa Pilipinas para naman mag-aral doon at alamin kung ano yung mga nangyayari nga sa ating bansa. Katulad nung isang estudyante na mag-aaral sa University of the Philippines sa Los Baños para tignan ng ating agriculture industry. So itong mga bilateral programs na ito, Annalyn, ay very important para nga sa ugnayan ng dalawang bansang Pilipinas at ng Australia.
At syempre, aasahan natin na patuloy ang ugnayan na yan at lalo pang mapapaganda dahil na rin sa mga ginagawa ng gobyerno at ganun din sa pagtulong ng bawat mamamayan ng Pilipinas at ng Australia. Maraming salamat sa iyo, Daniel. Enjoy mo ng pagkain ng turon. At syempre, maraming salamat sa iyong ulat at sabi nga, tuloy ang pakikipag-usap sa mga kababayan natin dyan at magandang araw sa buong Filipino community ng ACT.
Walang anuman, Annalyn, maligayang araw ng kalayaan sa iyo.
Maraming salamat, Daniel Delena. At syempre, yan po ang ulat ni Daniel, kaugnay ng mga kaganapan ng paggunita ng araw ng kalayaan sa bahagi ng Canberra.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.